Paul kasebem flana chile Tesalonike kauma. Tesalonike kau flana swakile. Ne Paul ni Silve ani Timote beni sebeti Tesalonike eglizima. Au munume anfa ala ni matiki Yesu Krista la. Anfa ala ni matiki Yesu Krista ka nema ni dususuma di auma. Balemau, anka kanka baka da ala ye au kusantumabe. O benebe, katuku ni au kadana ya be bunya, ani au be kanyukon kanuya fanabe chea katafe. Ambe au toko nyumanfo ala ka eglisi uchema. Katuku ni halikastoro, tukukera au nofe ka au toro chuko bela, au ye umunyu kadana yake. Obajira ko alaka kiriku kilenudu. Anajati ko au kakani alaka masayayi. Au betoro umin kuson. Abenimbe ni alaka kilineyayi ka au toro ba utoro. Ka lafiadi au ma anfe. Au munu toro limbe. Onake ni matiki Yesu yijira ka bosangula ni akaseba ya melekewo. Anitasuma manabayi tumamina. Ka hakebo ala domalu ni an matiki Yesu kibaro duma kamine balula. Olu ka toro nake harakili bambali. Una gen ka bo matiki ni akasebaya noro koro anatumala. Udona matiki bena ka bunya. Aka mogo senema ukula ka ketkabako ye danaba ubenyina. Au ye ulu dowe kamasoro au dara anka seriala. Wede koso ambe delike au ye tumabe ko anka alaka jati ko au kakani aka weleli. Ambe adeliko aka asako nyumabe ni au kadana ya kabara bedafa ni akasebaya ye. Walisa, amatiki Yesu toko ka bunya au kula. Au fanaka bunya ale kula kakeni anka alani matiki Yesu Krista ka nema barkai.